Դժվարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր նոր 2025 թվականի երրորդ օրն է նախորդ տարվանից պահպանված տեղական ու գլոբալ խնդիրները, սակայն շարունակում են մնալ։ Ինչու 2024-ին այդպես էլ չներդրվեց պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունն, ինչպիսին էր անցած տարին շարքային վանաձորցիների համար, ինչու էին նախորդ տարի շարունակում վատթարանալ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները և արդյոք այդ միտումը կշարունակվի նաև այս տարի։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ սիրական ճգնաժամ, ռուս-մոլդավական գազային պատերազմ նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնը պատրաստ է աշխատել Երևանի ու Բաքվի հետ ցանկացած ձևաչափով, որը կարող է կողմերի համար առաջընթաց ապահովել հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանի պատասխան հայտարարել են Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտից։ Մոլդովայի իշխանությունները նախատեսում են արգելել տասնյակ ավիաընկերությունների թռիչքները տարբեր երկրներից, այդ թվում Հայաստանից, Ռուսաստանից, Իրանից, Աֆղանստանից, հայտնում է մոլդովական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով կառավարության հաղորդագրությունը։ Հաղորդվում է, որ այս որոշումը պայմանավորված է ազգային օրենսդրությունը եվրամիության չափանիշների համապատասխանեցմամբ։ Հայաստանից արգելքի կենթարկվի Fly One Armenian, ընկերությունից դեռ չեն արձագանքել հաղորդմանը։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ պատերազմի ավարտի հարցում և կարող է օգնել կանգնեցնել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, նախորդին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, կարծիք հայտնելով, թե Պուտինը վախենում է Թրամփից։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերն անօթաչու սարքերով կրկին հարձակվել են Կիևի շրջանի վրա, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է եւս 4-ը վիրավորվել, հայտնում են տեղի իշխանությունները, հաղորդվում է նաեւ մնակելի տներին պատճառված վնասների մասին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն ժամանել է Դամասկոս, որտեղ հանդիպում է ունեցել Սիրիայի քրիստոնյա կրոնական առաջնորդների հետ, հայտնում է Ռոյթերսը, հանդիպումից այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Բարոյից բացի այսօր սիրական մայրաքաղաք կժամանի նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը, հանդիպելու Սիրիայի նոր իշխանության ներկայացուցիչներին։ Հարավային Կորեայի իրավապահներին չի հաջողվում կալանավորել երկրի նախագահ Յուն Սոկ Յոլին վերջինիս թիկնապահների դիմադրության պատճառով։ Յունի հարյուրավոր աջակիցներ ևս լուսաբացից հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ, խոստանալով խոչընդոտել նրան ձերբակալելու ցանկացած փորձ։ Սեուլի դատարանը երեք հավանություն է տվել իմպիչմենտի ենթարկված նախագահին կալանավորելու, իշխանության չարաշահման, ռազմական դրություն մտցնելու, հակասահմանադրական փորձի և ապստամբության փորձի մեղադրանքներով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 2024 թվականի վերջին շաբաթների առանցքային իրադարձություններից մեկի՝ Սիրիայում ծավալված զարգացումների, Բաշար Ասադի իշխանության տապալման և դրան հետևած իրադարձությունների մասին։ Այս թեման հայ հանրությանը հետաքրքրում է հատկապես այն պատճառով, որ Սիրիայում հոց հայկական համայնքը և այժմ, երբ իշխանությունն աշխարհիկ ուժերի ձեռքից անցել է իսլամիստներին, դժվար է կանխատեսել, թե արդյոք ինչ է սպասում մեր հայրենակիցներին։ Դրա հետ մեկ տեղանկայունությունը Սիրիայում պահպանվում է նաև Արտաքին դերակատարների քայլերի պատճառով։ Անցած գիշեր Իսրայելը կրկին հարվածել է Սիրիայի տարածքին, այս անգամ հայաշատ Հալեպի արվարձաններին։ Նաև Ռաբուլ Ադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ըստ սիրիական աղբյուրների, Իսրայելը գիշերը հրթիռակոծել է Հալեպի արևելյան արվարձանը, Սֆիրեի շրջանը։ Ցնցումները զգացվել են Հալեպի հայկական թաղամասում, թված երկրաշարժը ազատությանը պատմեց Հալեպի բնակիչ՝ տեղի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Իսրայելը դեռ չի անդրադարձել այս հարվածներին։
Նույնիսկ երկրաշարժի, այսինքն ցնցումներու մոտ ցնցումներ էին, և տեղական լրատվամիջոցները անմիջապես հաղորդեցին, որ Իսրայելը հրթիռակոծած է Հալեպի արևելյան արվարձան Սֆիրեի շրջանը, գա այնտեղ գտնվող զինաբահեստի գործարանը և արաբել զինվորական գիտահետազոտական կետրոնը։
Պողիկյանն ասաց, որ կորուստների ի վնասների մասին հստակ տեղեկություններ դեռ չեն հաղորդվում։
ավան է, այսինքն քյուղաքաղաք է, Սֆիրեն Հալեպի արևելք գտնվող, անշուշտ հայ բնակչություն չկա, բնականաբար քաղաքեն հերույ է բավական, այսինքն ցիներ գաբրի շրջակայքը։
Չնայած անորոշությանը, տնտեսական ծանր իրավիճակին ու ռազմական հարվածներին, Սիրիայում մարդիկ փորձում են վերականգնել բնականոն կյանքը։ Հալեպաբնակ խմբագիրը պատմեց, որ Բաշար Ալ-Ասադի տապալումից հետո իշխանության եկած Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ-Շարան ամանորի գիշերը հյուրընկալել է Սիրիայում բնակվող քրիստոնյաների հոգևոր առաջնորդներին։
Մագար Սրբազանը եւ Արմաս Սրբազանը, երկու առաջնորդներ հայ ներգա եղած են։ Ասել է, որ այսինքն քրիստոնյա համայնքներու ներգայությունը, որպես իրենց ցարակերտությունը շարունակեն, ապակային երբ որ համաժողովը պիտի ելա, բոլոր համայնքները մասնակից լինան, այս ուղղությամբ ընթացած է զրույցը ընդհանրապես։
Այս ամանորի գիշերը տարբերվում էր նախորդներից։ Փողոցներում Երուսաղեմ չկար, ամեն ինչ փակ էր։ Պատմեց, որ նոր տարին մարդիկ դիմավորեցին տներում, անվտանգության ու ոստիկանական կառույցները վերջնական իրենց հունի մեջ չեն մտել, եւ թաղամասերի երիտասարդները, այդ թվում հայերը, անվտանգության պատասխանատուների հետ հսկողություն են իրականացնում շրջում քաղաքով, որ գողություններ, անախորժություններ տեղի չունենան։ Սրանով հանդերձ հայկական համայնքում ամանորը ուրախ է անցել։
Վերադառնանք Հայաստան, անցած տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը, որը լայնորեն թմբկահարվել էր Փաշինյանի նախարարական կաբինետի կողմից, սակայն այդպես էլ իրականություն չդարձավ, պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման գործընթացի մեկնարկը պետք է լիներ։ Չնայած հստակորեն գծված ժամանակացույցին, տարվա երկրորդ կեսին կառավարության տնտեսական բլոկը խոստովանեց, կարևորագույն այս բարեփոխման համար պետբյուջեում փող չկա։ Առողջապահության նախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սկսենք առողջապահական ապահովագրությունից։ Դուք ձախողում կանվանեք, որ այս ամռանն արդեն այն պիտի մեկնարկեր, սակայն այժմ հետաձգվում է եւ ըստ էության անորոշ ժամկետով կարծես։
Նախ շատ կարեւոր է հասկանալ այդ մեկնարկելու ընթացքը, որտեղ էր ամրագրված եւ ինչ ձեվաչափով։ Կառավարությունը անցյալ տարի ընդունեց հայեցակարգ, որտեղ սկզբունքային կետերը ֆիքսվեցին եւ ինչպես հայեցակարգերը սովորաբար անում են, տալիս են բարեփոխման ընթացիկ ժամկետներ։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ հայեցակարգից արդեն ռեալ բարեփոխում ընկած հատվածում լինում են փոփոխություններ, թե ժամկետների, թե բովանդակության։ Մենք այս տարի շատ մեծ աշխատանք ենք իրականացրել ամբողջացնելու օրենսդրական փաթեթը, հաշվարկները, ձևաչափը, մոդելը, եւ ես հույս ունեմ, որ այս հաջորդ տարվա որոշակի հետաձգումը մեզ մի փոքրել ժամանակ կտա օրենսդրական փաթեթի վերջնական հատվածները հստակեցնելու եւ առաջ գնալու։ Բայց մի բան հստակ է, 2021-26 թվականներով մեր կողմից տրված քաղաքական խոստումը իրագործվելու է միանշանակ։
Ի վերջո, փողնը խնդիրը թե այն, որ վստահ չեք, որակյալ ծառայություն եք մատուցելու դրա համար հետաձգվում։
Մենք ապահովագրական բարեփոխումը չենք դիտարկում միայն ֆինանսների ավելացում կամ ֆինանսարման ձևի փոփոխություն։ Այն իր մեջ ներառում է թե որակի վրա արվող աշխատանքները, թե հասանելիությունը, թե դիմելիության աճը, որ մենք պետք է ակնկալենք։ Ուստի կարող եմ ասել, որ մենք այսօր էլ դրա բաղադրիչները սկսել ենք գործարկել եւ գնում ենք այդ ճանապարով։ Տեսեք, անգամ տեղափոխման այսպես ժամկետի որոշակի հետաձգման շրջանակներում էլ մենք հաջորդ տարի ծառայությունների թե գնային որոշակի փոփոխություններ ենք անելու, թե ծավալի փոփոխություններ ենք անելու, այսինքն հատվածական շատ ավելի մոնտեցած ենք լինելու այն իրավիճակին, որ կարող ենք ասել առաջի փուլի մեկնարկը տրված է։
Այժմ տեղափոխվենք Հայաստանի հյուսիս, ինչպես է գնահատում անցած տարին Հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքի Վանաձորի բնակչությունը։ Տեղացիների գնահատականները բավական տարբեր են, տիրող հիմնական դրամատրությունն էլ հետևյալն է. անձնական կյանքում, ի տարբերություն հանրային, 2024-ն անհամեմատ ավելի լավն էր։ Հետամանորյա Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում դեռ աշխատանքային ակտիվություն չի նկատվում, նախորդ տարիների համեմատ այս տարի տոնական օրերին բաց խանութներ կային, բացօթյա շուկաներն էին միայն Փակ։ Շուկայի հարակից հագուստի խանութի վաճառող Գայանե Օհանյանն ասում է, սննդի վաճառակետերը դատարկ են, բայց իրենք անգամ տոնական օրերին աշխատել են, գնորդներ էլ ունեցել են։
Շուկան իհարկե դատարկ է, սնունդը այդքան այս օրերին բոլորը արդեն նախորոք գնաց են լինում, իսկ այ հագուստի առումով նվերներ են մոռացած լինում, պատահական տեղ գնալու հարցալինում ուրախանում են, որ բաց խանութ կա։
75-ամյա Ֆերդինանդը տոնական օրերին իր մեքենան տաքսի էր դարձրել, հույսով, թե շուկայի Երուսաղեմից ինքն էլ օգուտ կքաղի, բայց եթե տարեվերջին մի քանի հազար դրամ տուն տարավ, հիմա փողոցներում մարդ չկա, պատվերել չի ունենում։
Չէ, հաց են ուտում երևի, կամ ուտելիքը չփչանա, ուտեն կամ անցածն է, էլի։ Փչացնեն թափել։
2025-ից սպասումների մասին խոսելիս վանաձորցիները թերահավատ են, նախորդ տարիների մաղթանքները դեռ իրականություն չեն դարձել։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս տարվանի։
Ոչ մի բան, ինչ որ մաղթ եմ մեկը չկտա, ոչ մի մաղթանքեր չեն ցանկանա ոչ մեկին։ Որտեւ անիմաստ է։
Ինչու՞։
Եվ որտեւ չկա, չի նենքա գնալու դժվարան մը, ամենից թանկան եմ, ամենից հաճան եմ։
Ին պատկերացումով նույն բանն է էլի։ Ի ոչ մի բան էլ ոնցով չի փոխվել, բան։
Ձեր անձնական կյանքում ինչ-որ բարացած, բարելավում եղավ էս 24-ին։
Ոչ, բարելավում չէր, հույսը մենք որ 25-ի գոլա բարելավում ունեմ։ Այո։ Ոչ մի լավ բան չեք տեսի 24-ին։
24-ին ձեր բերումներ են ունեցել աղջիկս անվճար համալսարանը ընդունվել, տղասպորտի մեջ բազում հաջողություններ ա ունեցել, գոհ եմ։ Նյութականն էլ դե մի քիչ ոչ չէ, ամենայն դեպս գոհ եմ եղել։
Յոլա ենք անում ես, կա։ Ոչ չեն գողոքում, որ գողոք են կողտի մեր գողոքները լուծի, ոչ մեր, ենա սենց էլ ապրում ենք։
Հանրապետության որով ես հարցը տալի, թե մեր անձնական։
Համեն, համեն։
Մեր անձնականը շատ լավ էր, Հանրապետությունը շատ բարի։
Մենակ խաղաղություն, մի մնացածը լրիվ կլնի, մի քիչ իրար հանդուրժեն, մի քիչ ներողամտություն լինի։ Մարդիկ շատ չարացել են, էլի մի քիչ ուղակի հասկանան իրար, էլ։
Այժմ խոսենք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ 2024 թվականին Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները շարունակում էին վատթարանալ, թեև տնտեսական հարաբերությունների վրա դա առանձնապես մեծ ազդեցություն չուներ, ինչին արևմտյան մի շարք աղբյուրների պնդմամբ հիմնականում նպաստում էր այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը նաեւ Հայաստանի միջոցով էր անցած նախորդ տարի կարողանում շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները, քաղաքական դաշտում լարվածությունը պահպանվում էր, փոխադարձ քննադատությունը երբեմն հատում էր քաղաքավարության սահմանները։ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում 2024-ին արձանագրված առավել ուշագրավ դրվագները վերհիշել է Շոգին Գալստյանը։
Ռուսաստանը եկել մեր ձեռից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել Ադրբեջանի։
Всё, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ։
Աստեյցյան, մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք հապկից դուրս։
Սենյորը կան զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Ռուս խաղաղապահների հերացում Լեռնային Ղարաբաղից, Զվարթնոցից սահմանապահների դուրսբերում նոեմբերի 9-ի հայտարարության եւ հապկի շուրջ չդադարող վեճ։ Տարվա ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունների թնջուկն առավել խճճվեց։ Ռազմական դաշնակիցներ համարվող Հայաստանն ու Ռուսաստանը, որ երրորդ տարին է միմյանց մեղադրում են հարաբերությունների վատթարացման համար, 2024-ի գլխավոր վեճն ունեցան, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահները անաղմուկ լքեցին հայաթափված Արցախը։ Կրեմլից մեկ բացատրություն էր հնչում. Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ռուս խաղաղապահները այնտեղ այլևս անելիք չունեն։ Հայաստանցի պաշտոնյաների հակադարձումներից թերևս ամենաաղմկոտը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանինն էր։
Ռուսաստանը եկել մեր ձեռից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղ, կամ հայերից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել Ադրբեջանը եւ հետ են գնացել։ Սա եղել իրականությունը։
Խաղաղապահների հեռանալու շուրջ հայ եւ ռուս պաշտոնյաները մեղադրանքներ փոխանակելիս տեղ-տեղ նույնիսկ քաղաքական եւ դիվանագիտական բառապաշարն էին մոռանում։ Այդպես վարվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, երբ հայտարարեց, թե Արմեն Գրիգորյանին արձագանքելու համար բժշկական կրթություն է պետք։
Ռուս պաշտոնյաները, возможно, речь идёт просто о какой-то секретарше։
Ռուս Պաշտոնյաների այս բառապաշարից վարչապետ Փաշինյանն անգամ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանն էր դժգոհել։ 2021-22 թվականների ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ հապկին դիմաց, բայց այդպես էլ դրական արձագանք չստացած Հայաստանի պաշտոնյանները տարվա ընթացքում չդադարեցին բոյկոտել կազմակերպության միջոցառումները, բայց դժգոհությունները միայն բոյկոտով չսահմանափակվեցին։ Հայաստան հապկ լարվածությունն այս տարի հասավ մի հանգրվանի, երբ իշխանությունը կազմակերպությունում անդամությունը դեֆակտո սառեցրեց։
Եվ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ի՞նչ անենք ուրիշ։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից հետո կառավարության ծրագրով խոստանում էր ՀԱՊԿ-ի հետ ամուր հարաբերություններ, կազմակերպության ուղղված մեղադրանքներում ավելի հեռուն գնաց։
Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար եւ Հայաստանի հետագա գոյության, ինքնիշխանության եւ պետականության համար։
Հայտարարություններին գործողություններ այդպես էլ չհետևեցին։ Հայաստանի կառավարությունը ռազմաքաղաքական դաշինքից դուրս գալու որոշում չկայացրեց, բայց տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը մերթնդմերթ հիշեցրեց. այդ կազմակերպություն վերադառնալու հնարավորությունը ամեն պահի նվազում է։
Ըստ էության մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք ՀԱՊԿ-ից դուրս եւ իրենք ինչ ուզում են թող որոշեն։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին իմ գործընկերոջ ամփոփման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Այժմ անդրադառնանք Մոսկվայի եւ նախկին խորհրդային հանրապետություններից եւս մեկի՝ Մոլդովայի հարաբերություններին։ 2025 թվականը մեկնարկեց Մոսկվայի եւ Քիշնևի միջև ցակած այսպես կոչված գազային պատերազմով ռուսական Գազպրոմը հունվարի 1-ից դադարեցրեց գազի մատակարարումը։ Մոլդովա պահանջելով, որ այդ երկիրը վճարի նախորդ տարիներին կուտակած $700 միլիոն բարդքը, պաշտոնական Քիշնևն այս պահանջը կտրականապես մերժում է, որպես հետևանք տուժում են շարքային սպառողները ոչ միայն Մոլդովայում, այլև Ռուսամետ Մերձդնեստրում, Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոլդովայից անջատված Մերձդնեստրում արդեն երրորդ օրն է հազարավոր մարդիկ ձմռան ցրտի պայմաններում մնացել են առանց բնական գազի, ջեռուցման եւ տաք ջրի, այն բանից հետո, երբ հունվարի 1-ին զաթարեցվեց Ուկրաինայի տարածքով ռուսական բնական գազի մատակարարումը։ Որոշ տնտեսություններ սահմանափակ ծավալով են գազ ստանում։ Մերձդնեստրի տնտեսական զարգացման նախարար Սերգեյ Աբալոննիկն ասել է, որ երկրում գործող արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկությունները բացառությամբ սննդի արտադրությամբ զբաղվողների դադարեցրել են աշխատանքը, հազարավոր մարդիկ առանց աշխատանք են մնացել։ Նրա խոսքով Մերձդնեստրում, որի բնակչությունը կազմում է 450,000, առանց ջերուցման են մնացել հարյուրավոր մանկապարտեզներ եւ ուսումնական հաստատություններ։
Մեր էներգետիկ պաշարները պարզապես չեն բավարարում։ Եթե մոտ ապագայում այս հարցը չլուծվի, խնդիրները անդառնալի բնույթ կստանան։ Արդյունաբերական ձեռնարկությունների վերագործարկումը անհնարին կդառնա։
Նախարարը նաև նշել է, թե ճգնաժամն այնքան ծանր է, որ կարիք չկա թվարկել, թե որ ձեռնարկություններն են դադարեցրել աշխատանքը։
Բոլոր արդյունաբերական ձեռնարկությունները կանգնած են բացառությամբ սննդամթերք արտադրողների, այն էլ նրանք, որոնք անմիջականորեն ապահովում են Մերձդնեստրի պարենային անվտանգությունը։ Այլ ձեռնարկությունների արդյունաբերական հատվածի համար էներգետիկ ռեսուրս չկա։
Մինչդեռ Մերձդնեստրի նախագահ Վադիմ Կրասնոսել սկինասել է, թե սպասում էին, որ սա կարող է տեղի ունենալ, եւ պատրաստվել են դրան, անհրաժեշտ է առևեսվել խնդրին եւ լուծել այն։
Գազի մատակարարման դադարեցումը հանկարծակի չի եղել, նախադրյալները եղել են, մենք գիտեինք նման հնարավորության մասին, պատրաստ էինք եւ անակնկալի չեկանք։ Ձևավորվել է ռեզերվ, որը թույլ կտա այն օգտագործել, թեև սահմանափակ չափով հարաբերության հյուսիսում 10 օր եւ 2 անգամ ավելի երկար ժամանակով հարաֆում։
Ոչի степени заниматься своими внутренними проблемами.
Մերձդնեստը ռուսական գազի մատակարարումը դադարեցվել է հունվարի 1-ից, պատճառն այն է, որ ավարտվել էր ուկրաինական նավթոգազ եւ ռուսական Գազպրոմ ընկերությունների միջև 2019 թվականին կնքված պայմանագիրը, որով ռուսական գազը Ուկրաինայի տարածքով մատակարարվում էր Եվրոպա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դեկտեմբերին հայտարարել էր, որ մտադիր չէ թարմացնել պայմանագիրը, որպեսզի թույլ չտա, որ Ռուսաստանը պատերազմի ընթացքում օգուտ ստանա իր երկրի տարածքով գազի արտահանումից։ Մայրաքաղաք Տիրասպոլի վարչակազմը հայտարարել է, որ բնական գազի պաշարները բավարար են մոտ 20 օրվա համար, եւ որ դրանք նախատեսված են հիվանդանոցների եւ այլ հասարակական եւ սոցիալական հաստատությունների համար։ Մոլդովայի պետական էներգետիկ ընկերությունը հայտնել է, որ հունվարի 3-ին կկարողանա ամբողջությամբ բավարարել Մերձդնեստրում սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծավալը։ 5-7 առավոտյան Մոլդովա գազ ընկերությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Մերձդնեստրյան Տիրասպոլ տրանսգազին եւ առաջ առաջարկել օգնել կազմակերպելու բնական գազի գնումը եվրոպական գազի ցանկացած հարթակում։ Ներկայիս ճգնաժամային իրավիճակում Դնեստրի ձախ ափի բնակիչներին էներգետիկ ռեսուրսներով ապահովելու համար։ Մոլդովայում դեկտեմբերին ստեղծված ճգնաժամային խումբը հայտնել է, որ հունվարի 1-ին երկրի էլեկտրաէներգիայի սպառման գրեթե կեսը բավարարվել է Ռումինիայից ներկրմամբ, և կարիք չկա ակտիվացնել պահուստային պայմանագրերը կամ չնախատեսված հոսքերը։ Քիշնևի իշխանությունները հաստատել են, որ Մերձ Դնեստրին էլեկտրաէներգիա է մատակարարում, իսկ տարածաշրջանը սպասարկող էլեկտրակայանը անցել է ածխի օգտագործման։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։